Dragi sobratje duhovniki, dragi bratje in sestre. Čez dva dni, 27. maja, bo minilo 85 let, odkar je v Zgornjih Vodalah v Grozdetovi hiši prijokal na svet Lojze. Njegovo rojstvo ni bilo načrtovano. Njegov oče, Franc Udovč, ki počiva tu na tem pokopališču v Tržišču, je napravil silo njegovi materi Mariji. Ni je poročil, pa tudi ni za Lojzeta skrbel kot oče. Edino, ko je bil pri prvem obhajilu, mu je poskrbel za obleko. Danes smo v prvem berilu slišali preroka Izaija, ki pravi, kako more mati pozabiti svojega dojenčka. Pa tudi, če se to zgodi, te vendar jaz, Bog, ne bom zapustil. To je doživel Lojze v svojem življenju. 3 leta po rojstvu se je njegova mati poročila z Jožefom Kovačem in se preselila v župnijo Studenec v Zgornje Impole. Možu je rodila 9 otrok. Očim ga ni sprejel. Tudi ni smel biti na poročni sliki. Šele ko je začel hoditi v šolo, je smel priti tudi v on Vodale oziroma v Impole, da je kot najstarejši otrok v družini lahko predno je šel v šolo pasel živino. V njegovem življenju se je izpolnilo. Oče me je zavrgel, mati me je zapustila. A Gospod ga je sprijel. Leta 1937 je imel novo mašo, zdaj že pokojni, pomožni škof Stanislav Lenič. In on je na svojo novomašno podobico zapisal: Oče in mati sta me zapustila, Bog pa me je sprejel. Ko so ljudje brali ta njegov vers iz psalma, so rekli, kakšni so to starši, da svojega otroka zapustijo. Vendar njega je oče zapustil, ker je bil v Ameriki na delu, mati mu je pa umrla. In Lojze je doživel v svojem življenju, da ga je Bog sprejel, da ga je vodil na njegovi življenjski poti. Se je Bog tako vsemogočen, da lahko tudi naše grehe obrača v dobro. Začel je hoditi v šolo na Studencu, bil je odličen učenec in njegov učitelj Nikolaj Slapar je spoznal, da je to ne samo nadarjen otrok, ampak da bi bilo škoda, če ne bi nadaljeval šolanja. V Grozdetovem življenju je imela posebno nalogo, lahko rečem, bila je njegova druga mati, njegova teta Ivanka, ki zdaj že počiva poleg svoje sestre Marije na pokopališču v Studencu. Ona je takrat stanovala in bila v službi kot služkinja pri Pogačarjevi družini v veliki hiši blizu današnje poliklinike v Ljubljani. In ona je potožila gospe Karli, da ima nečaka, ki je zelo sposoben in bi bilo škoda, da ne bi nadaljeval študija, vendar da sta tu 2 problema. Kje bo v Ljubljani stanoval? In kdo ga bo vzdrževal. In prav gospa Karla je bila druga njegova največja dobrotnica. Najprej je Lojzeta, ki je prišel v času evharističnega kongresa 35. leta v Ljubljano, ga je celo noč pripravljala, da je lahko drugi dan na klasični gimnaziji napravil sprejemni izpit. In ko je bil sprejet na klasično gimnazijo, pa je bil problem, kje bo pa zdaj kot dijak stanoval. In spet je bila gospa Karla tista, ki mu je preskrbela, da je bil sprejet v Marjanišče, pa tudi je preskrbela dobrotnike, ki so vsak mesec zbrali potrebno vsoto za njegovo vzdrževanje. Lojze je bil za časa študija na klasični gimnaziji gojenec Marjanišča. Marjanišče so vodile šolske sestre, ki so imeli tudi svojo osnovno šolo s pravico javnosti. Ravnatelj tega dijaškega zavoda v Marjanišču je bil poznejši nadškof, zdaj že pokojni dr. Jože Pogačnik. Lojzetov prefekt pa je bil dr. Anton Strle, ki je tudi prvi po njegovi mučeniški smrti po nalogu škofa Rožmana napisal njegov natančen življenjepis. Na osnovi dokumentov, na osnovi lastnega vedenja in na osnovi prič. In ta njegov življenjepis Lojzeta Grozdeta je bil tudi osnovni dokument v postopku, ki se je začel za ugotavljanje njegovega mučeništva. Za Lojzeta Grozdeta je bilo rešilno, da je v času dozorevanja, v času, ko mlad človek se odloča za življenjsko pot, da je bil takrat v Marjanišču, da je postal član Marijine kongregacije, da se je vključil tudi v katoliško akcijo in se je izobraževal na osnovi pšeničnikovih katoliških načel, katera so tista katoliška načela, ki naj vodijo vsak narod, da ostane Bogu zvest. In za Lojzeta Grozdeta, zdaj, ko smo v mesecu maju, najlepšem mesecu, katerega je cerkev posvetila tudi najlepši stvari, ki je kdaj šla iz Božjih stvariteljskih rok, to je Mariji, Božji in naši materi. V Šmarnicah, v Šmarničnem branju, naj bi Marijo še bolje spoznali, z večjim spoznanjem pa naj bi se povečala tudi naša ljubezen do nje. Smo v času, ko so po mnogih župnijah in tudi v vaši župniji je bilo danes dopoldne prvo sveto obhajilo. In oboje, svetorešno telo in Marija, sta bistveno vplivala v življenju Božjega služabnika Lojzeta Grozdeta. Da je Lojze Grozde mogel vztrajati na pravi poti in priti skozi viharno dobo mladosti zmagovalec, da je ohranil vero in pošteno mladost, sta mu nedvomno dajala predvsem Evharistija in Marija. Odkar je Lojze postal član Marijine kongregacije, je vsak dan prejemal sveto obhajilo. Ko je namreč spoznal vrednost svetega obhajila, ga je prijel vedno, kadar je bil pri sveti maši. In v tem je bil zgled drugim mladim fantom, da so tudi oni, mnogi med njimi, ga posnemali in začeli tudi oni pogosto hoditi k svetemu obhajilu. Med nami je gospod dekan Salezijanec. Sveti Janez Bosko, ustanovitelj Salezijanskega reda, je vpeljal tako imenovano preventivno metodo vzgoje. Mladega človeka najprej moraš spoznati njegova nagnjenja, njegove sposobnosti, potem pa ga zaposliti in mu preprečevati, da bi sploh imel priložnost zaiti na slaba pota ali v slaba dejanja. In mladega človeka je treba nadzirati, nadzorovati, tako da pod skrbnim nadzorstvom in pod sredstvi, ki jih je tudi Janez Bosko priporočal mladim, rekel je, v tem našem razburkanem času, boste mladi fantje ohranili svojo poštenost in vero, če se boste uklenili dveh stebrov. En stebr se imenuje spoved, in drugi stebr se imenuje sveto obhajilo. In tega se je v svoji mladosti, v času dozorevanja, natančno držal tudi Božji služabnik Lojze Grozde. Sveta maša, združena s svetim obhajilom, je bila središče njegove pobožnosti in zavestno središče vsega njegovega življenja. In med duhovnimi vajami v juliju leta 1942 je Lojze zapisal naslednje geslo, ki je bilo danes že omenjeno. Sveta Evharistija je sonce mojega življenja. In takrat je tudi sklenil, vedno pri duhovnih vajah delamo sklepe, žal mnogi ostanejo neizpolnjeni. On pa je takrat naredil samo dva sklepa. Evharistija bo moje sonce mojega življenja in k spovedi bom hodil vsakih 14 dni. In tega načela, glede maše in obhajila in spovedi, se je držal tudi v počitnicah. Čeprav je bilo treba napraviti dolgo pot in priti do potedanjih predpisih tešč od polnoči naprej k sveti maši in hopchaidu. Bodi si, da je bil domači župniji studenec, večkrat je v počitnicah tu v sosednji gostilni pomagal z inštrukcijami domačemu fantu in skozi svojo sobo je lahko gledal na cerkev in na prezbiterij, kjer je v tabernaklju resnično pričujoč naš odrešenik Jezus Kristus. Še daljšo pot je imel v cerkev, kadar je bil v zgornjih Impolah, ko je hodil na studenec. Sveto mašo je Lojze takrat spremljal, saj je bila v latinščini iz latinskega misala. Vedno je bil pri maši klečal in te pobožnosti Lojzeta ni bilo sram. Lojze je imel, kar je zelo pomembno za vsakega mladega človeka, imel stalnega spovednika in svojega duhovnega voditelja. Najsvetejši zakrament svetega rešnega telesa je bil mnogokrat kraj in predmet Lojzetovih obiskov. Če je šel na primer mimo zavodske kapele v zavodu ali cerkve v mestu, ko je hodil na klasično gimnazijo, mimo stolnice ali mimo frančiškanov, je skoro gotovo vstopil vse za trenutek v cerkev in počastil Jezusa v najsvetejšem zakramentu. In kadar je Lojze hotel koga od gojencev marjanišča pridobiti, bodi si za Marino kongregacijo ali za katoliško akcijo, je prej odšel kapelo molit v ta namen rožni venec. Kdor je vedel, kako je Lojze tudi študij in vse drugo delo znal povezovati z jutranjo sveto mašo in obhajilom ter obiske najsvetejšega, temu je bilo jasno, da je vse Lojzetovo življenje usmerjeno popolnoma evharistično. Lojze je rad pri Marijini kongregaciji, kot tudi pri katoliški akciji, poudarjal, da so nadnaravna sredstva pri apostolatu najpomembnejša in da brez Boga ne moremo narediti nič dobrega. In po gostemu prejemanju svetega obhajila je vabil tudi druge, zlasti mlajše je vabil seboj v kapelo na obisk najsvetejšega. Z ljubeznijo do svetega rešnega telesa pa je bilo pri Lojzetu samoumevna povezava tudi iskrena pobožnost do Marije. V decembru leta 1941, dve leti pred mučeniško smrtjo, je zapisal: Marija, moja mati, in jaz, tvoj otrok. Kadar je bil v Ljubljani na študiju, je ob nedeljah popoldne rad poromal na Rakovnik k Mariji pomočnici. Vsak dan je molil brezmadežni rožni venec za čistost in ga je molil po Marijini želji, ki jo izrekla Marija v Lurdu in v Fatimi, je molil rožni venec vsak dan. Lojze zaradi svoje pobožnosti do svete Evharistije in do Marije ni bil čudak. Ni bil samotar in nepraktičen človek. Skratka, nekdo, ki ni za družbo. Nasprotno, Lojze je bil v družbi vesel, živahen, šaljivec, športnik, telovadec, literat in v gimnaziji ob vsem tem odličen dijak. Ob svetem rešnem telesu in o pobožnosti do Marije je Lojze lahko hitro napredoval v popolnosti in se vedno bolj usposabljal za apostolat, kako pridobivati druge za Boga in Marijo. S tem pa je tudi samega sebe usposobil za mučeništvo, ko je prišla njegova ura, in to je bilo v Mirni med 1. in 2. januarjem, ko so mu, kar je pozneje bilo ugotovljeno in so tudi priznali, in je to v aktih, ne da bi mu dokazali krivdo, so ga partizani obsodili na smrt in umorili. Njegov postopek za beatifikacijo je končan. Vsi akti so v Rimu na kongregaciji za svetnike in tam Lojze čaka, da bo prišel na vrsto. Velika želja tudi naše škofovske slovenske konference je, da bi prihodne leto, če bo sveti oče Benedikt XVI res prišel v Slovenijo ob evharističnem kongresu, da bi ob tej priliki tako Lojzeta Grozdeta kot škofa Janeza Frančiška Gnidovca prištel med blažene. Da bi se to zgodilo, zato molimo. Priporočam vam, da se Lojzetu priporočate, kajti izkušnja kaže, da Lojze zelo rad usliši. Amen.